dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Eftode din Sumar. Astăzi se așteaptă vreme rece cu ploi în regiunile de centru și sud. De vorbă cu jurnalistul Vitalie Călugăreanu despre așteptările alegătorilor și oferta politicienilor înainte de alegerile din 11 iulie. Jurnalul de corespondent este semnat astăzi de Dan Alexe de la Bruxelles. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Radu Bene. Președintele american Joe Biden a ajuns la Bruxelles pentru a participa la summitul NATO de astăzi, continuându-și turneul său european dedicat restabilirii relațiilor transatlantice cu partenerii Washingtonului după 4 ani tumultoși ai predecesorului său, Donald Trump. Biden se va alătura reuniunii celor 30 de lideri din alianță și va avea o întâlnire privată cu președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan, într-un moment în care relațiile dintre cele două țări NATO sunt deosebit de tensionate. După ce, din 2018, liderii din țările NATO nu au mai avut întâlniri față în față, inclusiv din cauza pandemiei, acum agenda este una foarte încărcată, incluzând, între altele, retragerea trupelor din Afganistan, relațiile cu Rusia și China, cheltuielile pentru apărarea comună. După summitul NATO și întâlnirile cu liderii Uniunii Europene, Biden va merge la Geneva pentru convorbiri cu liderul rus, Vladimir Putin, pe 16 iunie. La încheierea summitului G7 din Marea Britanie, duminică, președintele american Joe Biden a salutat faptul că liderii principalilor economii democratice au căzut de acord să ajute lumea să învingă pandemia de coronavirus și să stabilească un impozit corporativ global minim pentru a descuraja migrarea companiilor în căutarea unor regimuri fiscale favorabile. Liderii G7 au anunțat donații de 1 miliard de vaccinuri anticovid pentru țările cu venituri medii și mici în următorul an, dar și un plan ambițios pentru nevoile de infrastructură într-o încercare de a contracara influența în creșterea Chinei. Parlamentul Israelului a aprobat cu un vot la limită un nou guvern de coaliție, punând capăt carierei de 12 ani în funcția de prim-ministru a lui Benjamin Netanyahu. Noul premier este Naftali Bennett, de 49 de ani, liderul partidului ultranaționalist Yamina, om de afaceri prosper și fost ministru al apărării, care a condus eforturile de combatere a pandemiei.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Despre ce sunt aceste alegeri? About what?
Despre viitor. E vorba despre viitorul vostru sau despre viitorul lor? Și dacă stați acasă, atunci tot timpul o să fie vorba despre viitorul lor.
Sunt Liliana Barbaroșie și vă prezint Reelectoral, un podcast al Europei Libere dedicat alegerilor moldovene. Vă aștept sâmbătă la radio sau pe moldova.europalibera.org. Ne găsiți de asemenea pe platformele de podcast, iTunes, Google Podcast și YouTube.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi plouă în regiunea de centru și cea de sud și este rece, o maximă de numai 20 de grade la Cahul și 18 la Chișinău. În nord este cer noros, fără precipitații și numai 15 grade la Briceni.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei. La Chișinău este așteptată continuarea procesului la Curtea de Apel în disputa dintre partidele care cer mărirea numărului de secții de votare pentru diaspora și Comisia Electorală Centrală care se opune. Se întrunește în ședință Consiliul Autorității Naționale de Integritate. Are loc o ședință a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică în chestiunea metodologiei de calcul și aplicare a prețurilor la carburanți. Din agenda internațională prezentată de agențiile Reuters și AFP. Președintele Statelor Unite, Joe Biden, se întâlnește cu liderii NATO la Bruxelles, la primul lor summit din ultimii 3 ani, urmând să poarte convorbiri bilaterale și cu liderul turc Recep Tayyip Erdogan, în urma mai multor neînțelegeri între Washington și Ankara. Președintele turc urmează să înceapă o vizită de 2 zile în Azerbaidjan, unde Turcia are trupe de monitorizare a armistițiului între forțele azere și cele armene în Nagorno-Karabakh. Erdogan intenționând să călătorească și în regiunea disputată, pentru care azerii și armenii au luptat din nou toamna trecută. La Bruxelles are loc o conferință a Parlamentului European pe tema migrației, la care va participa președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și alți oficiali. La Geneva, Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, susține o conferință de presă pe marginea ultimelor evoluții ale pandemiei de coronavirus. Astăzi este marcată Ziua Internațională a Donatorului de Sânge.
Interviul emisiunii.
Ce așteptări au alegătorii și ce oferte electorale au partidele? Aceasta a fost tema ediției de ieri, de duminică, a emisiunii Europei Libere, punct de la capăt, moderată de Vasile Botnaru. Vă propunem un mic fragment în reluare. Jurnalistul Vitalie Călugăreanu, analizând programele și mesajele partidelor într-un context în care alegătorii, după părerea sa, ar fi devenit mai informați și mai dornici să verifice spusele politicienilor.
Bine, sunt politicieni care cel puțin mimează elaborarea acestor programe pe care le propun adevărat. Puțin dintre alegători le citesc și încearcă să înțeleagă ce scriu ei acolo. E o altă categorie de politicieni în Republica Moldova. Mai degrabă merg pe sperietori, pe sperietoarea cu jandarmul român, pentru că asta s-a dovedit în timp că prinde și cu NATO și cu... Nu cedăm țara străinilor, iarăși există un segment de electorat care este cumva sensibil la aceste lozinci. Ceea ce am observat cumva specific în această campanie electorală este că numărul acestor oameni este mai mic și asta mă bucură. Am văzut oameni care încep să discearnă aceste minciuni, să le treacă cumva printr-un filtru și este un fapt îmbucurător. Cred că va fi această campanie o bună lecție pentru politicienii care s-au obișnuit să vină cu aceste mesaje populiste care dezbină societatea. Eu cred că această campanie electorală și rezultatul alegerilor din 11 iulie va fi o lecție pentru mulți politicieni de la noi.
Și în această campanie sunt două curente divergente, că cei doi berbeți, nu știu dacă i-ați avut voi în abecedare, dar eu când învățam în școală...
Și noi tot, da.
I-ați avut, da, berbecii de pe punte. Da, est sau vest.
Această alternanță pe care noi am văzut-o în ultimii ani la guvernare, ea nu s-a datorat neapărat acestui criteriu geopolitic. Peste lucrurile astea, da, ele sunt jucate din punct de vedere electoral foarte bine și foarte abil în Republica Moldova, pentru că pentru oameni este foarte ușor să știi ori Rusia, ori Uniunea Europeană. Atât, da? Și politicienii jonglează cu lucrurile astea pentru a câștiga capital politic și pentru a intra mai ușor în capetele oamenilor, în capurile oamenilor. Dar eu cred că treptat societatea moldovenească se schimbă și ce văd în ultima vreme, această schimbare am impresia că se produce inclusiv datorită internetului. Oamenii nu mai sunt atât de ușor de manipulat. Oamenii au început să caute adevărul. Oamenii au început...
Deși pe internet chiftești, e fals.
Adevărat, sunt, dar oamenii s-au ars cu minciunile. Acum oamenii sunt mult mai abili, sunt mult mai determinați să caute în mai multe surse informațiile și să pună...
Și atunci când Voronin vine și spune, de exemplu, nu ne trebuie nou NATO că a să nască copii smoliți aici.
Nu, iată,
cum a reacționat societatea asta?
Iată, la aceste trucuri pe care le folosesc politicienii, inclusiv Vladimir Voronin în această campanie electorală, o să vedem pe 11 iulie cum reacționează oamenii. Eu sunt convins că...
Cea mai proaspătă e cu merele. Dodon
da.
Zice, dacă ne certăm cu Rusia ceea ce vor adversarii mei, apoi merele o să rămână în copaci.
O anumită categorie. Eu știu cui sunt. Eu îl înțeleg pe Dodon. Eu îl înțeleg și pe Voronin. Înțeleg cui trimit ei aceste
mesaje.
Adică
are clienți pentru așa
ceva? Încă mai are. Dar acești clienți, cum îi numiți dumneavoastră, ei nu au mai rămas foarte mulți.
A apărut urmarea acestor schimbări și fluctuații, dorința sau obișnuința de a cere socoteală, de a vedea analitic, critic ce a făcut partidele. Ori, de fapt, ăsta e criteriul de bază. Îl votez cel care și-a onorat niște promisiuni. A făcut ceva. A apărut dorința asta la oameni?
Barometrul în cazul ăsta, pentru mine, ca utilizator înrăit a rețelelor de socializare, este internet. Și aceste rețele de socializare, unde oamenii își spun deschis of-ul, unde oamenii critică, care mai diplomatic, care mai puțin diplomatic. În sensul ăsta, eu cred că această deschidere a spațiului public pentru oamenii simpli, aceste rețele de socializare, ele au un impact foarte mare în context electoral.
Jurnalistul și comentatorul politic Vitalie Călugăreanu, într-un fragment din ediția de duminică trecută a emisiunii lui Vasile Botnaru, punct și de la capăt.
De luni, 7 iunie, eu, Valentina Ursu, vă invit la o emisiune specială dedicată alegerilor anticipate din 11 iulie. Vom avea interviuri cu candidați și cu potențiale alegători din țară și din diaspora, analize ale comentatorilor. Așadar, de luni până vineri, la ora 13, ne întâlnim la radio și pe moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe de la Bruxelles.
Am putea spune că e surprinzătoare tăcerea totală a țărilor partenere din așa numitul grup de la Visegrad, Cehia, Slovacia și Polonia, față de Ungaria, a patra din grup. Ungaria autoritarului și rusofilului Victor Orban. Speranțe mari și se vede azi total deplasate. Au fost puse atunci în 1991, când cele patru țări au decis să creeze această alianță regională, grupul de la Visegrad. Ba chiar orgoliul lui Ion Iliescu a suferit atunci o rară lovitură când România a fost respinsă de cei patru, printre care atunci Václav Havel. Iată însă că au trecut exact 30 de ani de la fondare și că bilanțul grupului de la Visegrad se apropie de zero. De pildă, schimburile lor economice reciproce reprezintă abia 10% din economia fiecărei țări. Toate patru sunt printre cei mai mari beneficiari ai fondurilor europene, însă fiecare se activează separat, fără o coordonare regională. Un detaliu revelator e faptul că ele n-au reușit în 30 de ani să creeze o rețea regională de comunicații. Între Varșovia și Budapesta nu circulă, chiar și azi, decât un tren pe zi. Că lucrurile se pot petrece cu totul altfel a fost dovedit de structurile echivalente care sunt Beneluxul, Belgia, Olanda, Luxemburg sau Consiliul Nordic, Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia și Suedia. Ba chiar până și cele trei țări baltice cooperează între ele fără a avea măcar o structură formală. În schimb, cele patru țări ale grupului de la Visegrad folosesc fiecare o monedă diferită. Doar Slovacia a trecut la euro. Uneori, tăcerea vinovată a celorlalți în cazul derivelor iliberale ale lui Orban se pot explica prin problemele personale ale liderilor respectivi. Astfel, premierul ceh Andrei Babiș are tot interesul să se facă uitat. Miliardar care prin firmele sale a profitat de ajutoarele europene în vreme ce la Bruxelles tot el vota acele ajutoare, el e urmărit acum de Procuratura Europeană pentru conflict de interese și posibilă deturnare de fonduri, iar acasă la el, în Cehia, au loc în mod regulat manifestații împotriva lui. Dar puține lucruri pun mai mult în lumină disfuncționalitățile din acest grup de la Visegrad decât atitudinea față de Rusia. Acolo unde Victor Orban nu-și ascunde admirația pentru Putin, Polonia lui Kaczynski vede în Putin dușmanul absolut și încarnarea răului. Pentru Iliescu și cei din România care s-au simțit snobați acum trei decenii de refuzul celor patru de la Visegrad de a-i primi, e greu acum să evite un sentiment de mică mulțumire malițioasă la vederea pompei cu care sunt încă prezentate întâlnirile liderilor acestor patru țări, care nici măcar nu-și pot plăti datoriile una alteia cu aceeași monedă, la propriu. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!